ូមជូនកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
កម្មវិធីនេះសហការផលិតរវាងវិទ្យុបាយ័ន FM 95 MHz និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីលោកអ្នកនាងបានស្វែងយល់អំពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុបាយ័នផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញជាទីមេត្រីចាសយើងវិលជួបគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចាសដែលកម្មវិធីយើងតែងតែជួបគ្នារយៈពេល1ម៉ោងចាប់ពីវេលាម៉ោង12រហូតដល់ម៉ោង13រៀងរាល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ចាហើយនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនាសប្តាហ៍នេះចាគឺមានលោកអាត់ប៊ូនីនិងខ្ញុំចារិយាជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីចាហើយវាគ្មិនរបស់យើងចាគឺមានលោកសេងប៊ុនខៀងលោកជាសហព្រះរាជអាជ្ញារងជាតិនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាចាសសូមជម្រាបលោកអ្នកនាងដែរថាកម្មវិធីយើងដូចសពមួយដងចាដែលបានបង្កើតឡើងនេះគឺក្នុងគោលបំណងចាគឺជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងផ្ដល់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈអំពីព័ត៌មានដែលតាក់ទងទៅនឹងការជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក្នុងសំណុំរឿង002ចាដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាឬក៏សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះបានកំពុងតែបើកសវនកម្មចាប់ព្រមទាំងផ្ដល់ជូននឹងការវិវត្តថ្មីៗរបស់តុលាការមួយនេះហើយក៏សូមជម្រាបដែរថាតុលាការខ្មែរក្រហមនៅបានបង្កើតឡើងដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិនេះគឺមានតួនាទីក្នុងការជំនុំជម្រះលើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលបានប្រព្រឹត្តចន្លោះពីថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ75រហូតដល់ថ្ងៃ6ខែមករាឆ្នាំ1979ចារីឯជនពីជំពូកដែលត្រូវប្រឈមទៅនឹងការចោទប្រកាន់នៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីដោយតុលាការខ្មែរក្រហមចាទី1គឺទៅលើអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយទី2ទៅលើអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចានៅក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរដែលបានប្រព្រឹត្តចន្លោះពីឆ្នាំ75ដល់ឆ្នាំ79ចាដែលតុលាការនេះនឹងមិនជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអតីតខ្មែរក្រហមទាំងអស់ឡើយចា
បាទបាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីដូចអ្នកនាងចារ្យាបានជម្រាបជូនដំណឹងមិញហើយគឺនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងមានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជុំវិញសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងការពន្យាសវនាការឬអង្គសក្តីក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2នៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងបានជ្រាបអំពីមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជុំវិញបញ្ហាខ្មែរក្រហមនេះហើយថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងមានកិច្ចសួរឆ្លើយជាពិសេសផងដែរដែលមានលោកវាគ្មិនជឺលោកសេងប៊ុនខៀងដែលជាសហប្រាជ្ញារងជាតិនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាថាតើការដែលពន្យាពេលក្នុងការបើកសវនកម្មឬសំណុំរឿង002នេះវាមានបញ្ហាអ្វីខ្លះតាក់ទងទៅនឹងដំណើរការនៃសាលាក្តីដើម្បីរកយុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដូច្នេះជាដំបូងនេះគឺថាប្រិយមិត្តទាំងអស់នឹងជ្រាបព័ត៌មានដែលនឹងជម្រាបជូនដោយអ្នកនាងចារ្យាបាទ
ចាអរគុណលោកអាត់ប៊ូនីចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ចារៀងរាល់សប្ដាហ៍លោកអ្នកតែងតែបានជ្រាបនៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីតាមរយៈលោកនីភក្ត្រាចាតែសប្ដាហ៍នេះដោយសារតែលោកមានភារកិច្ចមិនបានអញ្ជើញមកដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអំពីព័ត៌មានចាដែលតាក់ទងទៅនឹងសវនកម្មក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ដែលត្រូវបានផ្អាករហូតដល់ខែមករាឆ្នាំ2015អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថាអវតកបានផ្អាកសវនកម្មជំនុំជម្រះក្តីក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2រហូតដល់ម៉ោង9ព្រឹកថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2015មូលហេតុនៃការផ្អាកសវនកម្មនេះគឺដោយសារតែមេធាវីការពារក្តីលោកខៀវសំផនបានបន្តបដិសេធមិនចូលរួមក្នុងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2នៅមុនកាលបរិច្ឆេទចុងក្រោយនៃការដាក់សារណាទៅលើបណ្ដឹងសារទុករបស់លោកខៀវសំផនដែលត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2014មុននឹងផ្អាកសវនកម្មអង្គជំនុំជម្រះក៏បានកត់សម្គាល់ថាអង្គជំនុំជម្រះមានកាតព្វកិច្ចចម្បងក្នុងការចាប់ផ្ដើមការជំនុំជម្រះក្តីក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ប្រកបដោយភាពយុត្តិធម៌និងឆាប់រហ័សដើម្បីផ្ដល់ផលប្រយោជន៍យុត្តិធម៌អង្គជំនុំជម្រះក៏បានកត់សម្គាល់ថាការយោគយល់នៃអង្គជំនុំជម្រះបានធ្វើនានារួមទាំងការកាត់បន្ថយនៅថ្ងៃសវនកម្ម ី3ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍មកត្រឹម2ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺមិនបានទទួលលទ្ធផលដែលធ្វើឲ្យមេធាវីការពារក្តីលោកខៀវសំផនមានវត្តមាននៅក្នុងសវនកម្មឡើយទោះបីជាការរកឃើញយ៉ាងច្បាស់កាលពីមុនថាទង្វើរបស់ក្រុមមេធាវីការពារក្តីលោកខៀវសំផនគឺជាការរារាំងទៅដល់កិច្ចដំណើរការនីតិវិធីក្តីក៏អង្គជំនុំជម្រះបានថ្លែងថាអង្គជំនុំជម្រះចាំមិនមានជំរើសណាដែលសមស្របផ្សេងទៀតទេក្រៅពីការផ្អាកសវនកម្មសំណុំរឿងនេះរហូតដល់ថ្ងៃសំទោររហូតដល់ខែមករាឆ្នាំ2015ព្រោះថាការប្រឹងប្រែងស្វែងរកមេធាវីដើម្បីជំនួសក្រុមមេធាវីការពារក្តីលោកខៀវសំផននោះនៅពេលនេះនឹងបណ្ដាលឲ្យមានការពន្យារពេលសវនកម្មយ៉ាងច្រើនហេតុផលគឺថាពុំមានមេធាវីណាមួយដែលអាចមកជំនួសបានក្នុងរយៈពេលជូនដំណឹងដល់ក្លេបបែបនេះនិងពេលវេលាដែលមេធាវីត្រូវការដើម្បីស្គាល់ច្បាស់នៅសំណុំរឿងដ៏ធំធេងមួយនេះទេកាលពីលើកមុនអង្គជំនុំជម្រះក៏បានណែនាំទៅលោកខៀវសំផនផងដែរថាសិតទទួលបានមេធាវីការពារក្តីតាមការជ្រើសរើសរបស់ខ្លួនមិនមែនជាសិតដាច់ខាតនោះទេហើយអង្គជំនុំជម្រះក៏បានប្រកាសថាអង្គជំនុំជម្រះនឹងបន្តស្វែងរកជម្រើសផ្សេងទៀតរួមទាំងលទ្ធភាពនៃការចាត់តាំងមេធាវីការពារក្តីបន្ថែមនិងការបញ្ជូនរបាយការណ៍ស្ដីពីកំហុសវិជ្ជាជីវៈរបស់មេធាវីទៅកាន់អង្គភាពពាក់ព័ន្ធដោយអនុលោមទៅតាមវិធាន38នៃវិធានផ្ទៃក្នុងចា៎នេះគឺជាព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំសប្តាហ៍នេះចា៎គឺអ្វីដែលសំខាន់គឺសវនកម្មក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2នឹងត្រូវបានផ្អាករហូតដល់ខែមករាឆ្នាំ2015
បាទហើយជាបន្តយើងមានអ្វី
ចាយើងសូមលោកអ្នកនាងទៅស្ដាប់មតិប្រជាពលរដ្ឋយើងបន្តិចសិនមុននឹងជួបលោកវាគ្មិនរបស់យើងចាដែលមតិប្រជាពលរដ្ឋនេះចាគឺតាក់ទងទៅនឹងបទពិសោធន៍ដែលគាត់បានឆ្លងកាត់ក្នុងជីវិតរបបខ្មែរក្រហមចាដែលអ្នកបងដែលកម្មវិធីយើងបានសម្ភាសន៍នេះគាត់នៅខេត្តពោធិ៍សាត់ចាចង់ដឹងថាតើកាលពីចំនួន3ឆ្នាំ8ខែគាត់បានឆ្លងកាត់ជីវិតជូរចត់បែបណាខ្លះនៅក្នុងសហករណ៍ឥឡូវសូមលោកអ្នកនាងទៅស្ដាប់គាត់បន្តិចសិនចា
បាទនេះចរិយាចង់ជម្រាបជូនទៅប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់យើងថានៅពេលដែលមុននឹងស្ដាប់បទប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាត់អាចទំនាក់ទំនងមកតាមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួរវាគ្មិនរបស់យើងសូមជម្រាបគាត់បន្តិច
ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទយើងចាំមាន3ខ្សែ097709751 015550295និង012999095ចាដែលយើងមានសហការីរងចាំទទួលលោកអ្នកហើយក៏សូមជម្រាបថាវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកសេងប៊ុនខៀងលោកជាសហប្រារិយអញ្ញារងជាតិនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាន
ាទីទេសនាប្រជាជនអំពីការកាត់ក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ពេលនោះហើយដែលជាតាមស្រាវជ្រាវវាយចោលបងប្អូនខ្ញុំទាំងអស់ប៉ុន្តែបានមេកងម្នាក់ទីអាណិតហើយបងខ្ញុំបងស្រីខ្ញុំដែលស្លាប់នោះគឺសអចឹងខ្ញុំនៅពីអ្នកបងប្អូននោះខ្មៅចឹងហើយគេឲ្យខ្ញុំប្រែឈ្មោះកាន់នោះខ្ញុំនៅកុមារគេឲ្យប្រែឈ្មោះហើយគេបែកតាមសហករណ៍បងខ្ញុំទៅកងសាឡាក់ខ្ញុំនៅកងកុមារតដែលខ្ញុំមើលកងមកកងមកកានផលកងចេការហើយក្រោយមកទៀតអូនអើយបងវេទនីណានៅកុមារជំនាន់នោះខែច្រូតឡើងគេឲ្យច្រូតយប់ឡើងគេឲ្យរើសស្រូវពូជរើសស្រូវពូជហ្នឹងដល់ម៉ោង9យប់មិនគេឲ្យយើងដេកហើយខែសរសើរឡើងមិនដែលបានហូបបាយទេគឺហូបបបរចឹងហើយនិយាយរួមទៅបងមានការឃ្លានណាស់ហើយបងលំបាកណាស់ដឹងក្តីឡើងអាយុ16ឆ្នាំខ្ញុំនៅកុមារធ្វើការអត់មានចន្លោះពេលចឹងម៉ោង3ឡើងគេខ្លុំកញ្ចែម៉ោង4ឡើងគេខ្លុំកញ្ចែម៉ោង5ឡើងគេឲ្យយើងរៀបរយចេញធ្វើការគឺជាដកស្ទូងខែច្រូតចេញទៅផុតពីខែច្រូតមកដើរកាត់ត្រាំងខែត្រាំងអីហ្នឹងធ្វើជីដើរកាត់បាច់គោដើរកាត់មេស្ដៅធ្វើជីណាអូនចាអត់ដែលតំណេទេតែបងឃ្លានណាអូននិយាយចំណុចនោះបងឃ្លានខ្លួនបងសូបពីថ្មបងឃ្លានពេកហើយនៅកុមារអូនអើយមួយឆ្នាំ10នាក់សឡនឹងបាយបបគេដួសចែកប៉ុន្តែសឡហូបរួមគ្នាអ្នកណាហូបលឿនអ្នកនឹងស្អែកអ្នកណាហូបមិនលឿនបងអុយតែយំបងអត់ចេះធ្វើចៅបងអត់ដើរលួចចេះទេគេវាយតែចំណន់នោះភាកច្រើនមេកងគឺគេបាញ់នឹងជាពីមពីស៊ូគេឃើញយើងចូលលួចបេះសក់បេះអីចឹងគេយកជាពីមពីស៊ូបាញ់អ្នកណាត្រូវអូនអើយប្រកាច់និស័តចឹងពេលនោះហើយដែលបងឃើញបងស្លុតចិត្តបងស្លុតចិត្តអត់បងឆេវអត់ណានៅកុមារធ្វើការគ្មានពេលទំនេរក្រោយមកទៀតមេគ្រូខ្ញុំសិលធម៌ ចឹងហើយគេបញ្ជូនបង្កងយកមណកងសរីនៅអូដើមអូតបោនស្រាវជ្រាវតាមអញ្ញាធម៌ដឹងឮទាំងអស់ខ្ញុំជាប់កងសរី3ខែជាប់ទាំងគ្រូទាំងកូនសិស្សទាំងអស់ចឹងហើយក្នុងមួយថ្ងៃគេឲ្យហូបបាយ2ដងពីរដងនោះដូចថាម្លែកកាលយើងមិនទាន់ជាប់កងសរីគេឲ្យយើងហូបបាយមួយវែកតែនៅកងសរីមានទុះគឺកន្លះវែកហើយធ្វើការអត់មានស្គាល់ពេលវេលាទេម៉ោង5ចាញ់ទៀតតមម៉ោង5ល្ងាចចូលអត់មានម៉ោងសម្រាកទេឈឺមិនក្តោយពួកគេប្រើដែរទាំងចាស់ទាំងក្មេងខ្ញុំជាប់កងសរី3ខែពាក្យថាកងសរីនោះគឺអ្នកជាប់ទុះអូនតែទុះស្រាលគេមិនដាក់ចង្វាក់យើងទេតែកូនសិស្សអត់មានដាក់អីទាំងអស់សិលធម៌ទៅគ្រូយកទៅកងយកទៅដាក់អត់នោះជាប់ទាំងបងស្រីខ្ញុំទាំងអីទាំងអស់រហូតមកដល់ជំនាន់នេះខ្ញុំនិយាយប្រវត្តិអ្នកម្ដាយខ្ញុំវិញគេនិយាយមកនៅខេត្តពោធិ៍សាត់យ៉ាងណាគាត់បានស្ដាំផ្ញើបងស្រីខ្ញុំថាឲ្យមើលប្អូនតោះប្អូនទូកណាក្រោយមកគាត់និយាយថាម៉ែខ្លះសមរភូមិហើយគាត់ខ្លះបាត់រហូតគេយកម្ដាយខ្ញុំទៅបាយចោលខ្ញុំចេះតែទទួលសួររបងស្រីខ្ញុំថាម៉ែយើងទៅណាបាត់យូរម្លេះបងខ្ញុំហ៊ានប្រាប់ទេម៉ែយើងខ្លះសមរភូមិម៉ែអូនឪពុកខ្ញុំជាតិហ៊ានគាត់គេយកទៅសម្លាប់ដែរជីវិតខ្ញុំមួយជាតិនេះវេទនាណាស់អូនបងដឹងដែរឡើងអាយុ16ឆ្នាំបងរងទុក្ខវេទនាលហូតប៉ុន្តែមកសប្តាហ៍នេះអញ្ញាធម៌មិនដែលហៅអ្នករងគ្រោះពិតប្រាកដទៅជួបនឹងសាលាក្តីទេអញ្ញាធម៌មានយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នករងគ្រោះដូចបងទេតែបងស្ដាប់យល់ដឹងងងបានចូលពីបីដងថាបងស្ដាប់រាល់តែថ្ងៃឲ្យតានិតិសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបងស្ដាប់រហូតពេលដែលបងស្ដាប់បងយំសោកស្ដាយកើតមកបានជួបឪពុកម្ដាយនឹងគេជួបមកនៅសង្គមខ្មៅងឹតពេលនេះកាត់ទៅពេលខ្មែរក្រហមយុត្តិធម៌មកត្រេកអរណាស់អីសំនឹងបំណងហេតុអ្វីបងដឹកមញ្ញាទៀតហេតុអ្វីក៏គាត់ជាខ្មែរដែរគាត់ធ្វើបាបឲ្យកូនខ្មែររងទុក្ខវេទនាអត់ទល់សពថ្ងៃនេះបងកើតមកឡងបានឃើញម្ដាយជួបម្ដាយបានតែ12ថ្ងៃគាត់បងត្រត់រហូតទល់មកសពថ្ងៃនេះជាដាត់មកសពណាអូនរឿងពិតអត់ចេះនិយាយកុហកយកកងសរីអូនអើយវេទនាណាឃ្លានណាទី1ធ្វើការអត់ពេលវេលាទី2ហូបមិនឆ្អែតឃ្លានណាអូនសំបីតែលោកម្ដុំកាន់ហូបពួកគេសួរយើងដែរថាបានពីណាមកគេមិនជឿថាមានអ្នកខ្លះដែលគេលួចមកគ្នាណាត់គេឲ្យខ្ញុំហូបបងនេះផ្ទាល់នឹងដីមានតែពេលមុខទេនៅកុមារវេទនាណាវេទនាណាអូនជំនាន់នោះហើយខ្ញុំក៏សំណពអូនចង់ក្រោយកំសាន្តអាបត់អីពេលដែលគេកាត់ដុំមេខ្មែរក្រហមធ្វើបាច់អូនជួយពីលាវហៅបងឲ្យទៅមើលមេខ្មែរក្រហមបានម្ដងមកបងចង់ឃើញមកគាត់ណាស់ហេតុអីក៏គាត់ធ្វើបាបទៀតខ្មែរដូចគ្នាកូនប្រត់ម្ដាយម្ដាយប្រត់កូនរស់នៅឯវេទនាសង្គមឯកូនខ្មៅងឹតណាស់អូនហើយបងអរគុណដល់សម្ដេចហ៊ុនសែនដែរអ្នកណាថាគាត់អត់ប្រត់តែគ្នាចំណត់ខ្ញុំនៅតែដឹងគុណគាត់រហូតព្រោះអីគាត់បានជួយសង្គ្រោះជីវិតបងហើយរស់មកដល់សពថ្ងៃនេះបងមានពីអ្វី5ឆ្នាំទេមានតែតាមទូរស័ព្ទមិនអាយអូនសម្ដានចិត្តបងបងមិនភ្លេចកូនគាត់ទេជួយឲ្យខ្ញុំមានជីវិតទោះរៀនមកទោះសពថ្ងៃនេះ
ចាស់លោកអ្នកចាស់លោកទើបតែបានជ្រាបហើយចាស់តាមរយៈកិច្ចសម្ភារពីកម្មវិធីយើងទៅកាន់បងស្រីមួយរូបចាស់ដែលគាត់រស់នៅខេត្តពោធិ៍សាត់ចាស់គាត់បានរៀបរាប់អំពីដំណើរជីវិតរបស់គាត់ដែលគាត់រស់នៅសហករណ៍ចាស់កាលពីចំនួន3ឆ្នាំ8ខែអំពីទុកព្រួយនិងការឈឺចាប់របស់គាត់ដែលតាមរយៈគាត់បានជម្រាបជូនឲ្យលោកអ្នកក៏បានជ្រាបដែរហើយហើយក៏ជឿថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែរជាច្រើនទៀតដែលគាត់បានឆ្លងកាត់របបនោះចាស់គាត់ក៏បានឆ្លងកាត់នៅជីវិតដ៏ជូរចត់បែបនេះដូចគ្នាផងដែរចាស់លោកអ្នកនាងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទមាន3ខ្សែ0977090751015550295និង012999095ចាស់ដែលវាគ្មិនរបស់យើងគឺមានលោកសេងប៊ុនខៀងលោកជាសហប្រារិយអាជ្ញារងជាតិនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយប្រធានបទរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះនិយាយអំពីការវិវត្តថ្មីៗរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមចា
បាទព្រឹទ្ធសភាជាទីមេត្រីដូចជាអ្នកនាងចរិយាបានជម្រាបជូនដើម្បីមិញហើយគឺព័ត៌មានថ្មីៗចុងក្រោយនៅស្លាកដេកផ្នែកក្រហមគឺនិយាយអំពីការផ្អាកសវនាការក៏ដូចជាការពន្យាពេលសវនាការឬសំណុំរឿងស៊ុនស៊ុនពីវគ្គ2ដោយសារតែមានការតវ៉ាពហិការរបស់មេធាវីក្រុមមេធាវីការពារលោកខៀវសំផនដូច្នេះនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះពេលនេះយើងនឹងជម្រាបសួរទៅលោកសាប្រិញ្ញាថាតើ ការដែលពន្យាពេលការសម្រេចពន្យាពេលការសម្រេចផ្អាកសវនាការពេញអង្គលើសំណុំរឿងស៊ុនស៊ុនពីវគ្គ2នេះវាមានផលប៉ះពាល់ដែរឬទេទៅដល់ដំណើរការសវនាការទៅលើជនជាប់ចោតខៀវសំផនហើយនិងនួនជានោះបាទដូច្នេះនៅពេលដែលមិនទាន់មានប្រិមិត្តយើងខលទូរស័ព្ទចូលមកនៅក្នុងកម្មវិធីខ្ញុំបាទចង់ជម្រាបសួរទៅលោក សាប្រិញ្ញាលោកសេងខៀងវិញថាតើលោកអាចជម្រាបបានជាត្រួសត្រាសិនសម្រាប់ប្រិមិត្តស្ដាប់អំពីសំណុំរឿងស៊ុនស៊ុនពីវគ្គ2នេះថាតើសវនាការលើសំណុំរឿងស៊ុនស៊ុនពីនេះវាគេហៅថាចោតប្រកាន់ពីបទអីខ្លះបទក្រិតអីខ្លះហើយគេហៅថាយុត្តាធិការដែនកំណត់នៃសមត្ថកិច្ចដែលយកមកសវនាការពីអង្គនឹងវាមានរឿងហេតុកើតឡើងនៅកន្លែងណាខ្លះដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តយើងបានជ្រាបបាទ
បាទសូមអរគុណជាបឋមខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអំពីបទដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់សម្រាប់សំណុំរឿងស៊ុនស៊ុនពីរវគ្គទី2នេះបាទប៉ះនេះថាសំណុំរឿងស៊ុនពីរវគ្គ2នឹងជាការបន្តនៃសំណុំរឿងស៊ុនស៊ុនពីរវគ្គ1មែនទេបាទបាទជាការត្រឹមត្រូវហើយសំណុំរឿងស៊ុនស៊ុនពីរវគ្គទី2នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃសំណុំរឿងស៊ុនស៊ុនពីរទាំងមូលតែម្ដងបាទដោយដែល បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបហើយថាសំណុំរឿងស៊ុនស៊ុនពីរនឹងត្រូវបានបំបែកចេញជាមានសំណុំរឿងស៊ុនស៊ុនពីរវគ្គទី1ហើយសំណុំរឿងវគ្គទី1នេះគឺបានអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានចេញសាលក្រមចប់រួចរាល់ហើយហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺកំពុងតែត្រួតពិនិត្យដោយតុលាការកំពូលនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះគឺមានការចោទប្រកាន់ពីរបទ ទី1គឺបទប្លែកពុះសាសទី2តកតងតនឹងអូក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិទី3គឺតកតងតនឹងការបំពីបំពីនយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើអនុសញ្ញាទីក្រុងសណែវហើយនៅក្នុងអង្គហេតុនោះដែរគឺមានជាច្រើនជាពិសេសតកតងតនឹងការអំពើប្លែកពុះសាសហ្នឹងហើយមួយទៀតតកតងតនឹងការធ្វើពលកម្មដោយបង្ខំនៅតាម
សហការឬក៏តាមសហការដ្ឋាននានាហើយមួយទៀតដែរគឺតកតងតនឹងមន្ទីរសន្តិសុខនានាដែរហើយចំណុចសំខាន់មួយទៀតដែរគឺតកតងតនឹងការរៀបការដោយបង្ខំព្រមទាំងការរំលោភផ្លូវភេទផងដែរបាទបាទដូចជាតាមលោកយល់ដោយសារថាតឡាកាបានសម្រេចផ្អាក ថាហើយនៅពេលពីមុននេះគឺថាការបំបីសំណុំរឿងស៊ុនស៊ុនពីជាពីផ្នែកនេះដោយសារថាគោលបំណងនៃការពន្លឿននៃការសវនាការឬក៏ការកាត់ទោសមេដឹកនាំផ្នែកក្រហមក៏បានលឿនដោយសារតែពេលវេលាការចំណាយថវិកាហើយនិងវ័យចាស់ជរារបស់ជនជាប់ចោតផងដែរដូច្នេះចង់ជម្រាបសួរលោកថាឥឡូវនេះតឡាកាបានសម្រេចផ្អាកដំណើរការសវនាការសំណុំរឿងស៊ុនស៊ុនពីរដែលមាន
វិបត្តិជាមួយនឹងក្រមមេធាវីជន់ជាប់ចោតនោះគឺថាប្រហែលសប្តាហ៍កន្លងមកនេះក៏បានសម្រេចដូចនេះលោកយល់ថាការសម្រេចផ្អាកដូចនេះវាមានផលប៉ះពាល់ទៅលើដំណើរការសំណុំរឿងស៊ុនស៊ុនពីរណាទេឬមួយយ៉ាងម៉េចបាទគឺជាការពិតណាស់វាការប៉ះពាល់គឺវាប្រកបណាស់គឺត្រូវតែមានការប៉ះពាល់ទីមួយយើងគ្រាន់តែកលេចមើលភ្លាមគឺឃើញថាប៉ះពាល់សំខាន់គឺការពន្យាពេលនៃកិច្ចដំណើរការនេះឃើញថាមានការពន្យាពេល ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនដែរថាការសម្រេចផ្អាកនេះវាជាសិទ្ធិរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងដោយសារតែអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងយល់ឃើញថាមេធាវីរបស់លោកខៀវសំផននឹងបានណែនាំពួកគាត់បានន័យថាលោកខៀវសំផននឹងបានណែនាំមេធាវីរបស់គាត់នឹងមិនឲ្យចូលក្នុងសវនាការ ហើយបើយើងពិនិត្យទៅតាមការអះអាងរបស់មេធាវីការពារក្តីគឺគាត់បានបញ្ជាក់ដែរថាគាត់ធ្វើការដើម្បីការពារប្រយោជន៍ឲ្យកូនក្តីគាត់អញ្ចឹង អ្វីដែលជាសំណើរបស់កូនដីគាត់គាត់ត្រូវតែគ្រប់តាមប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះដែរអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាសិទ្ធិមានមេធាវីរបស់លោកខៀវសំផននេះមិនមែនជាសិទ្ធិដាច់ខាតទេហើយមេធាវីនឹងក៏ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចដើម្បីជំរុញឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌ហើយនឹងការឆាប់រហ័សនៃសំណុំរឿងក្តីផងដែរខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរតកតងទៅនឹងការណែនាំរបស់លោកខៀវសំផនមិនឲ្យមេធាវីរបស់គាត់ចូលសំណាក់ការរហូតដល់ពេលដែលបណ្ដឹងរបស់គាត់ត្រូវបានចាត់ការរួច
បណ្ដឹងរបស់គាត់នឹង
មាន2
បាទ
ទី1គឺបណ្ដឹងដិតចិត្តបណ្ដឹងដិតចិត្តទៅលើចក្រមអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងហើយចំណុចទី2គឺតកតងទៅនឹងបណ្ដឹងសារទុកទៅលើសំណុំរឿង002វគ្គទី1អញ្ចឹងគាត់ស្នើសុំថារហូតដល់ពេលបណ្ដឹងដិតចិត្តរបស់គាត់ត្រូវបានដោះស្រាយទើបហើយនឹងចំណុចមួយទៀតរួមគ្នានឹងគឺរហូតដល់សារណារបស់គាត់ត្រូវបានដាក់រួចរាល់ជាស្ថាពរទៅតុលាការកំពូលទើបគាត់អនុញ្ញាតឲ្យមេធាវីរបស់គាត់ចូលរួមក្នុងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីវិញ
បាទ
បាទ
បាទតាមបញ្ហាដែលខាងក្រុមលោកខៀវសំផនលើកឡើងហើយនឹងការសម្រេចរបស់តុលាការដែលបើយើងមើលខាងក្រៅទៅហាក់ដូចជាស្របយល់ស្របទៅតាមអ្វីដែលជាសំណើជំនចាត់ចោតលោកខៀវសំផនលោកយល់ថារយៈពេលដែលផ្អាកសវនាការនេះវាមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងទេឬមួយក៏វាថាអាចមិនជាមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ដំណើរការសវនាការទាំងមូលនេះបាទ
បាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរល្អដ៏ល្អនេះជាការពិតទៅអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានសម្រេចពន្យាពេលនេះគឺដោយយល់ឃើញថាមេធាវីរបស់លោកខៀវសំផនតាមការណែនាំរបស់លោកខៀវសំផនហ្នឹងពហិការមិនព្រមចូលសំណាកាហើយបើយើងពិនិត្យទៅលើផ្លូវច្បាប់គឺជន់ចប់ចោតដែលនៅក្នុងសំណុំរឿងរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះគឺតម្រូវឲ្យមានមេធាវីអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់ពន្យាតាមការស្នើសុំរបស់លោកខៀវសំផនប៉ុន្តែក្នុងនោះដែរមិនមែនបានន័យថាតាមការស្នើសុំរបស់ទេគឺអង្គជំនុំព្រះសាលាដំបងគាត់បានលើកអំណះអំណាងជាច្រើនជាពិសេសតកតងទៅនឹងការស្វែងរកមេធាវីថ្មីទៀតដែលវាត្រូវការចំណាយពេលវេលាច្រើនហើយមួយទៀតដែរនៅក្នុងសំណុំរឿងវគ្គ002វគ្គ2ដែលសម្រាប់ឆ្នាំ2014នេះគឺនៅសល់ពេលសម្រាប់ប្រហែលជា7ទៅ8ថ្ងៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងហើយគាត់ដើម្បីកុំឲ្យមានការចំណាយពេលច្រើនដោយប្រការណាមួយនោះគាត់ក៏សម្រេចថាលើកសវនាការរហូតដល់ថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2015អញ្ចឹងនៅក្នុងនោះដែរគាត់ក៏រំពឹងថាទាំងមេធាវីរបស់លោកខៀវសំផនក៏ដូចជាលោកខៀវសំផននឹងគោរពទៅតាមអ្វីដែលសន្យាថាគាត់នឹងចូលរួមសវនាការវិញនៅពេលដែរគាត់ដាក់បណ្ដឹងសារទុករួចរាល់នៅថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2014ហើយនឹងបណ្ដឹងដាត់ចិត្តត្រូវបានដោះស្រាយហើយបច្ចុប្បន្ននេះបណ្ដឹងដាត់ចិត្តបានដោះស្រាយរួចរាល់ហើយនៅសល់តែការដាក់សារណាតែប៉ុណ្ណោះបាទ
បាទអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ពីលោកអំពីផ្នែកច្បាប់នោះចង់ជំរាបសួរអញ្ចឹងដោយសារថាពីមុននោះតុលាការបានប្រកាសថានឹងមានវិធានការទៅលើបញ្ហាដែលពិហិការរបស់ក្រុមមេធាវីលោកខៀវសំផននោះមានប្រមាណចំណុចចឹងទៅប៉ុន្តែនៅពេលចុងក្រោយនេះការសម្រេចហាក់ដូចជាយល់ស្របទៅតាមអ្វីដែលជាសំណើរបស់ជនជាប់ចោតអញ្ចឹងវាអាចជាគំរូមួយដែលអាចនឹងមានបញ្ហានឹងកើតឡើងទៅថ្ងៃក្រោយទៀតឬយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
នេះបើតាមអ្វីដែលខ្ញុំយល់អំពីការសម្រេចរបស់អង្គជំនុំព្រះសាលាដំបងគឺគាត់មិនចង់ឲ្យមានការពន្យាពេលច្រើនជាងនេះទៀតបើសិនជាគាត់ត្រូវធ្វើការប្រពមានឬក៏មានវិធានការអីផ្សេងផ្សេងទៀតនោះឬក៏ត្រូវគាត់ចាំបាច់ត្រូវការមានមេធាវីផ្សេងទៀតដើម្បីចូលរួមជំនួសអញ្ចឹងបើសិនជាមានមេធាវីចូលរួមជំនួសគឺបើន័យថាចំណាយពេលវេលា សិក្សាសំណុំរឿងនោះគឺវាច្រើន
លើសពីអ្វីដែល
លើសពីអ្វីដែលមេធាវីស្នើសុំកន្លងមកហ្នឹងបាទហើយ
បាទដូច្នេះបានន័យថាការសម្រេចរបស់សាលាដំបងនេះអាចជាមានភាពសមរម្យផងដែរដើម្បីមិនប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរការនៃសវនកម្មឬមួយក៏ការពន្យាពេលនៃសវនកម្មទេមែនទេបាទ
បាទខ្ញុំគិតថានេះគឺជាជំរើសដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានធ្វើក្នុងលក្ខណៈដែលហៅថាល្អជាងគេ
បាទ
បាទជំរើសល្អជាងគេ
បាទ
ហើយខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនដែរថាកន្លងមកការយល័យសព្រញ្ញាយល់ឃើញថាដើម្បីកុំឲ្យមានភាពការអស់បន្លាយពេលវេលានោះគឺខាងកាយឡ័យសព្រញ្ញាបានស្នើសុំដល់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនឹងដើម្បីដាក់មេធាវីគេហៅថាមេធាវីជាមិត្តរបស់តុលាការដើម្បីជួយការពិសិដ្ឋរបស់ជនជាប់ចោតព្រោះអីនៅក្នុងច្បាប់របស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះគឺតម្រូវឲ្យជនជាប់ចោតមានមេធាវី
បាទបាទអរគុណ
ចាអរគុណលោកសេងប៊ុនខៀងចាលើនេះយើងទទួលជួបប្រិយមិត្តយើងសិនចាគាត់រងចាំយូរហើយលោកពូសំអឿនចាពីខាងខេត្តមណ្ឌលគិរីចាសូមជម្រាបសួរលោកពូហៅឡូលោកពូសំអឿនចា
ហៅឡូមានស្គាល់ប
ងចាអរគុណលោកពូដែលបានរងចាំយូរចាសូមអធិស្ឋានផងដែរហើយលោកពូមានចម្ងល់អីចាសូមអញ្ជើញតែម្ដង
អរគុណដៃសូមឲ្យតាមហ្វូនតិចមកខ្ញុំអត់ទៅលឺខ្ញុំនៅឆ្ងាយទេ
ចាសូមតាមហ្វូនចាខាងបច្ចេកទេសចាសសូមជួយសម្រួលគាត់តាមទូរស័ព្ទបន្តិចចាអាឡូលោកពូស្ដាប់បានទេលោកពូ
បាទស្ដាប់បានក្មួយស្ដាប់បាន
ចាអរគុណលោកពូចាឥឡូវលោកពូមានចម្ងល់អី
បាទសូមជំរាបសួរលោកមុនគៀងហើយលោកមុននីផង
បាទជំរាបសួរបាទជំរាបសួរបាទ
ខ្ញុំនៅក្នុងសំណួរហ្នឹងខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ទៅខ្ញុំជំរាបទៅលោកព្រះអញ្ញាក៏ដូចក្មួយស្រីហ្នឹងលោកមុននីខ្ញុំសំណួរខ្ញុំចង់ព្រួមិញគឺលោកមនីអន្តោអស់តែម្ដងយ៉ាងចឹងខ្ញុំអត់មានអីត្រូវសួរណាគាត់ថាខ្ញុំដឹកដំបូងខ្ញុំស្មានថាខាងសាលាក្តីយើងខាងអង្គជំនុំញ៉ាហ្នឹងលោកស្មានតែថាដូចជាលោកពងសំអំលោកធ្វើកិច្ចការមិនចូលចឹងខាងសាលាតាលោករើសមេធាវីថ្មីទេតែឥឡូវដល់ពេលស្ដាប់លោកសេងមិនគៀងលោកបកស្រាយទៅគឺថាសាលាតានឹងធ្វើតាមជំនុំទៅតាមជំនុំតរបស់លោកគៀងសំផនអញ្ចឹងបាទជាសង្ឃឹមថាលោកមេធាវីប្រហែលជារបស់លោកគីសុផុននៅដដែលណាមិនអាចថ្មីណាស្មួយ
ចា
បាទចេះសូមជម្រាបជូនលោកសំអឿនថាអង្គជំនុំជម្រះតឡាដបងហ្នឹងគាត់មានជំរើស3ដាក់ទៅឲ្យលោកគីសុផុនជំរើសទី1គឺគាត់រើសឲ្យមេធាវីដដែលហ្នឹងតែងតាំងមេធាវីដដែលហ្នឹងឲ្យធ្វើជាមេធាវីរបស់លោកគីសុផុនផងហើយជាមេធាវីសម្រាប់តុលាការផងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអង្គជំនុំជម្រះតម្រូវឲ្យគាត់ចូលសវនកម្មគាត់នៅតែមិនចូលដោយថាស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់កូនក្តីគាត់អញ្ចឹងនេះជាជំរើសទី1ដែលអង្គជំនុំជម្រះបានតែងតាំងហើយជំរើសទី2ទៀតគឺអង្គជំនុំជម្រះបើសិនជាចាំបាច់អង្គជំនុំជម្រះនឹងតែងតាំងមេធាវីផ្សេងទៀតដែលក្រៅពីឆន្ទៈរបស់លោកខៀវសំផនប៉ុន្តែនេះជាចំណុចនេះមិនទាន់ដល់ទេព្រោះអីប្រហែលជាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនឹងគាត់យល់ថាបើសិនជាតែងតាំងមេធាវីផ្សេងគឺអាចចំណាយពេលវេលាច្រើនលើសពីអ្វីដែលមានដែលបានគាត់បានសម្រេចនេះបា
ទចាលោកពូមានអ្វីបន្ថែមទៀតទេលោកពូចាសសូមអញ្ជើញ
បាទអត់មានទេក្មួយអញ្ចឹងខ្ញុំអស់ចិត្តខ្ញុំបានស្ដាប់យល់អស់ហើយដែលបានលោកទីមន្ត្រីលោកលើកអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាមក
ចាអរគុណលោកពូជម្រាបលាចាចាឥឡូវនេះបន្តទៅជួបលោកពូឈឹមឈៀកខាងខេត្តកំពតចាលោកពូជម្រាបសួរអាឡូលោកពូឈៀកចាបាទ
អាឡូបាទជម្រាបសួរ
ចាជម្រាបសួរលោកពូចាអរគុណដែលលោកពូបានហៅទូរស័ព្ទចូលរួមចាលោកពូស្ដាប់ខាងខ្ញុំបានច្បាស់ទេ
បាទសូមជម្រួលតាមហ្វូនឲ្យខ្ញុំតិចមកបាទ
ចាឥឡូវនេះខាងបច្ចេកទេសគាត់រៀបចំជូនចា
ឮទេបាទ
ស្ដាប់ឮទេលោកពូតាមទូរស័ព្ទចាអាឡូលោកពូចាខាងនេះខ្ញុំក៏ទទួលលោកពូបានតិចដែរឥឡូវលោកពូអញ្ជើញមានប្រសាសន៍តែម្ដងមកលោកពូមានចម្ងល់អីចា
បាទសូមជម្រាបសូម មុននឹងសួរបាទទៅលោកផ្សេងទៀតខ្ញុំហាត់ដោយមាននយោបល់បន្តិចថាតុលាការនៅអង្គចម្រាស់ហាក់ដូចជាគ្មានអនុភាពអ្វីបាទទៅលើមេទេវីរបស់ផងខាងជន់ជាប់ចោលសោះបាទគឺបណ្ដោយឲ្យពេលវេលាខាតបងណាបាទចាប់តាំងពីថ្ងៃទី17បាទរហូតមកដល់ថ្ងៃទី24ឥឡូវនេះទៅពេញអង្គជំរះទៅពេញពេលដល់2015បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានដូចយល់ថាអូតូឡាតាហាក់ដូចជាមិនមានអនុភាពទៅលើហើយអង្គទៅលើមេតេវីរបស់ផងអាចជន់ចប់ចោតណាចុះបាទហើយខ្ញុំបានតែសុំជំនឿសួរថាលោកបើតែមិនគៀងបាទចូលលោកសហព្រះអញ្ញាបាទគឺបើតើតុលាការខាតបង់ទេបាទហើយលោកក្នុងការខាតពេលវេលាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយខែទៅមួយខែរបស់ផងអង្គចម្រាស់បាទ
ចាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេលោកពូឬមានអីបន្ថែមចាចាអរគុណលោកពូជំរាបលាចាចាជួបគ្នាឱកាសក្រោយទៀតចាចាលើទទួលជួបលោកពូសំច័ន្ទចាពីខាងខេត្តកំពតអសុំទោសពីខាងខេត្តកំពង់ស្ពឺចាលោកពូច័ន្ទជំរាបសួរ
បាទបាទជំរាបសួរបាទ
ចាអរគុណលោកពូដែលបានហៅទូរស័ព្ទចូលរួមហើយលោកពូមានចម្ងល់អីចាសុំអញ្ជើញ
ខ្ញុំមានចម្ងល់អីទេគាត់តែខ្ញុំបានលីសូដងត្រីខាងមុននោះគាត់ជាអាយុខែជាសម្បត្តិដាល់ខ្ញុំដែរពួកខ្ញុំជំនាន់ពលពតនោះវាជំនឿដូចគាត់និយាយចឹងដែរបាទ
ចា
តែគាត់ដែលថាការរស់របស់យើងគឺជំនាន់នោះវារស់ដើម្បីជីវិតយើងម្នាក់ម្នាក់តែម្ដងតទៅបាទបានខែអញ្ចឹងយុទ្ធនាណាបាទយុទ្ធនាការយុទ្ធនាដូចដងផ្សេងគាត់និយាយចឹងថាជីវិតនាពួកគាត់នៅគាត់កុមារគាត់ទៅកុមារដែរអាយុ17ឆ្នាំបាទ
ចាអញ្ចឹងលោកពូមានចម្ងល់អីទេឬក៏មានការចូលរួមតែប៉ុណ្្នឹងទេអាឡូចាជំរាបលាចាជួបគ្នាឱកាសក្រោយទៀតចាអញ្ចឹងសូមប្រិយមិត្តយើងចាអាចហៅទូរស័ព្ទបន្តមកកាន់កម្មវិធីតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ0977097751 0155502995និង0129990095ចាលើសូមជូនលោកប៊ុនខៀងតែម្ដងចាសូមជើញ
បាទសូមអរគុណសំណួររបស់លោកឈឹមឈៀកដែលបានសួរខលមកពីខេត្តកំពតនឹងគាត់សួរតកតងទៅនឹងអនុភាពរបស់អង្គជំនុំព្រះស្លានដបងដែលបណ្ដោយឲ្យមេធាវីគាត់ធ្វើយ៉ាងដូចនេះខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនដែរថាទាំងកាយឡ័យសព្រញ្ញាទាំងអង្គជំនុំព្រះទាំងមូលតែម្ដងគឺគ្មានបំណងធ្វើការពន្យាពេលនីតិវិធីរបស់តុលាការទេព្រោះអីការពន្យាពេលនេះគឺធ្វើឲ្យមានការខាត់បងច្រើនណាស់ជាពិសេសដូចដែលលោកឈឹមឈៀកបានជម្រាបសួរអំបញ្ញមិញដែរថាតើតុលាការខាត់បងអ្វីខ្លះនៅក្នុងការពន្យាពេលនេះប៉ុន្តែមុននឹងទៅដល់ថាតុលាការខាត់បងអ្វីខ្លះខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនលោកឈឹមឈៀកដែរថាសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងដែលផ្អាកកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីនេះគឺមិនមែនបានន័យថាតាមអ្វីដែលមេធាវីរបស់លោកខៀវសុផនធ្វើទាំងអស់នោះទេវាគ្រាន់តែជាចំណុចមួយបានន័យថាជាចំណុចសម្របសម្រួលគ្នាមួយដើម្បីឲ្យកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមនេះបានប្រព្រឹត្តទៅដោយឆាប់រហ័សតែប៉ុណ្ណោះបើតាមពិតទៅគឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងគាត់បានដាក់ជំរើសចំនួន3រួចហើយដោយដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងគឺទី1គាត់អាចតែងតាំងមេធាវីដែលមានស្រាប់របស់លោកខៀវសំផននឹងឲ្យជាមេធាវីរបស់តុលាការជាមួយគ្នាដែរហើយបើសិនជាគាត់ជំរើសមួយទៀតគឺគាត់អាចតែងតាំងមេធាវីណាផ្សេងពីមេធាវីដែលមានស្រាប់នឹងមកធ្វើការដែរហើយមួយជំរើសទី3គឺគាត់អាចតែងតាំងទាំងពីរតែម្ដងគឺបានន័យថាមេធាវីដែលមានចាស់ហើយនឹងមេធាវីថ្មីបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែបើសិនជាអង្គជំនុំជម្រះសម្រេចរកវិធីផ្សេងទៀតក្រៅពីការផ្អាកសំណាការដ៏ខ្លីនេះគឺរយៈពេលដែលត្រូវពន្យានោះគឺមានរយៈពេលវែងជាងរយៈពេលនេះឆ្ងាយណាស់អញ្ចឹងហើយបានជាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងធ្វើការសម្របសម្រួលដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យនីតិវិធីរបស់តុលាការយើងនឹងបានលឿនទៅមុខពីព្រោះ ដូចដែលសំណួរលោកសួរអំបញ្ញមិញថាតើតុលាការខាត់បងអ្វីខ្លះហ្នឹងគឺយើងឃើញថាខាត់បងដំបូងគេគឺវាប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅដល់សិទ្ធិរបស់ជនរងគ្រោះក៏ដូចជាដើមម្ដងរដ្ឋវេនីដែរព្រោះថាដើមម្ដងរដ្ឋវេនីហើយនឹងជនរងគ្រោះហ្នឹងមកដល់ពេលនេះគឺពួកគាត់សុទ្ធតែមានវ័យចាស់ចាស់ច្រើនអញ្ចឹងគាត់ក៏ចង់ដឹងដែរថាតើយុត្តិធម៌ដែលគាត់ទទួលរងកម្មតាំងពីជំនាន់គេហៅថារបប3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃនោះតើយុត្តិធម៌បានត្រឹមកម្រិតណាចំពោះពួកគាត់នៅអំឡុងពេលដែលពួកគាត់កំពុងតែមានជីវិតដើម្បីចង់ដឹងអំពីសេចក្តីសម្រេចនេះហើយមួយទៀតដែរតកតងទៅនឹងជន់ចប់ចោតជន់ចប់ចោតដោយដែលយើងដឹងហើយថាជន់ចប់ចោតនៅក្នុងពេលនេះគឺសុទ្ធតែមានវ័យចាស់មិនត្រឹមតែចាស់គេហៅថាចាស់ជរាទៀតហើយពួកគាត់មានសុខភាពមិនល្អទេបានន័យថាសុខភាពបញ្ហាមានបញ្ហាជាដរាបអញ្ចឹងទេបើសិនជាគាត់មានបញ្ហាសុខភាពឬក៏មានបញ្ហាអ្វីដែលมันអាចដំណើរការទៅមុខទៀតបាននោះគឺជាការខាត់បងធំណាស់សម្រាប់ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាយើងហើយមួយទៀតដែលសំខាន់ផងដែរនោះគឺវាប៉ះពាល់ទៅដល់ធនធានបុគ្គលិកនិងថវិការបស់តុលាការខ្មែរក្រហមនេះតែម្ដងពីព្រោះថាការពន្យូគឺចំណាយថវិកាកាន់តែច្រើនតាមនោះដែរដូចដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថាថវិការបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះគឺបានដោយសារតែបដិភិរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយនឹងម្ចាស់ជំនួយដែលបានជួយមកដល់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ច្រើនណាស់ចំពោះការពន្យាពេលបាទសូមអរគុណ
ចាសអរគុណលោកចាសឥឡូវនេះយើងទៅទទួលជួបប្រិមិត្តយើងចាសលោកប៊ុនធឿនពីខាងខាត់ព្រះវិហារចាសជម្រាបសួរលោកពូប៊ុនធឿនចាសអាឡូចាអរគុណលោកពូដែលបានហៅទូរស័ព្ទចូលរួមសារជាថ្មីហើយលោកពូថ្ងៃនេះមានចម្ងល់អីដែរចាសសូមអញ្ជើញ
ខ្ញុំកថាមកយ៉ាងឆ្លាតដែលឆ្លាតហន់ថាគិតតាមគាត់ចំណាយចំណាយនេះមិនបាច់កាត់ទងគាត់ទុកលុយកសាងផ្ទះទៅគាត់ពេទ្យកៅហ្នឹងលើកជាជប់ជាឡើងអញ្ចឹងស្ទះការងារហូតតែអញ្ចឹងគាត់ថាទុកលុយហើយខ្ញុំតាមស្ដាប់ព័ត៌មានទៅកាត់ទងគាត់ចំណាយលុយរត់ច្រើនហើយអញ្ចឹងទៅទុកលុយកសាងតែខ្ញុំស្មោះសាលារៀនទី10ថាវាជិះចម្រើនខ្លាំងហើយគាត់ស្នាហ្នឹងចាំកាត់គាត់ធ្វើអីទៀត
ចា
គាត់យ៉ាងខ្លាំងមិនសមត្ថជីវិតគាត់ទេយ៉ាងខ្លាំង20ឆ្នាំទៀតគាត់មានចាក់លោកណា
ចាអរគុណចាលោកមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចាចាជំរាបលាចាបន្តទៅជួបលោកសុខុមចាំពីខាងខេត្តកំពង់ចាមអាឡូលោកសុខុមចាជំរាបសួរលោកសុខុមចាជំរាបសួរ
ចាតាមដល់អាកៅពើលាណា
ចាសូមអធិស្ឋានចាប្រហែលជាលោកមិនបានត្រៀមខ្លួនដល់ហើយទេចាអញ្ចឹងលោកអ្នកនេះស្ដាប់ចាប់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទយើងចាមាន3ខ្សែ0977097151015552 95និង0129999095ចាស់ដែលវាគ្មិនរបស់យើងគឺមានលោកសេងប៊ុនខៀងលោកជាសហប្រារិយអាញារងជាតិនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាដូច្នេះប្រសិនបើលោកអ្នកចាំមានចម្ងល់អីចាអាចហៅទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីយើងបានចាដែលកម្មវិធីយើងនឹងរងចាំស្វាគមន៍ឥឡូវនេះយើងទទួលជួបបន្តទៀតចាហៅឡូជម្រាបសួរអាឡូជម្រាបសួរចាអាឡូជម្រាបសួរចាបានដាច់ទៅវិញហើយសូមអធិស្ឋានអញ្ចឹងទេសូមប្រិមិត្តយើងចាព្យាយាមហៅទូរស័ព្ទចូលរួមសារជាថ្មីទៀតចាបន្តទៅទៀតទទួលជួបលោកកំសត់ចាពីខាងខេត្តព្រះវិហារលោកកំសត់ជម្រាបសួរ
បាទជម្រាបសួរ
បាទលឺច្បាស់លឺច្បាស
់ចាអរគុណលោកកំសត់ចាដែលបានហៅទូរស័ព្ទចូលរួម
ហើយ
លោកមានចម្ងល់អីដែរចា
ពីចម្ងល់ដែរដូចចម្ងល់ណាស់ដែរដូចលោកគីសផនដូចលោកអីក៏ចាស់ក៏ចាស់អស់ហើយហើយនឹងកាត់តោនឹងកាត់តោកាត់តោយូរពេកហើយកាត់តោមិនដាច់ពីចម្ងល់ថាបើសិនជាកាត់តោកាត់តោជាមួយនឹងថាកាត់តោកាត់តោគាត់និយាយកាត់តោះណាកាន កាត់ទៅអីកាត់ចំណាស់ណាស់ខ្ញុំកាត់ទៅអីពីយុគតែទីតហើយនៅណាណាស់ទីគាត់ឃើញការកាត់ទៅគំនុំតងសឹកក៏វាមិនជាឡាអត់កាលាយើងគំនុំតងសឹកគាត់តែឈាមលើឈាមទៅលៀងមិនជានេះឈាមមកយកទឹកលៀងមិនជាឥឡូវយើងគំនុំគាត់ចឹងគឺគឺស្មាល់មិនណេះ
អរគុណលោកពូលោកពូអត់មានសំណួរអីទេចា
៎
ចា៎អញ្ចឹងជម្រាបលា
ចា៎អត់មានពិបាកអីទៀត
ចា៎ចា៎ចា៎លោកអ្នកនាងស្ដាប់ប្រសិនបើលោកអ្នកមានចម្ងល់ចា៎សូមហៅទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីដោយដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទមាន3ខ្សែ0977090751ចា៎0155502 95និង012 999095ឥឡូវនេះទទួលជួបលោករស់សុផុនចា៎ពីខាងខេត្តរតនមានជ័យជំរាបសួរលោកសុផុនអាឡូលោកសុផុនចាជំរាបសួរចាចាដូចជាលឺចាដូចជាលឺឆ្ងាយណាស់ចាល្វើយល្វើយតែម្ដងចាលោកសុផុនលោកមានចម្ងល់អីចាសុំជឿណា
បាទទៀតបាទខ្ញុំមានចំណល់ចង់ឈ្មោះលោកវិលគ្មានថាតាំងពីបើកសាលាការនឹងមកចំណាយលុយអស់ប្រមាណហើយ
ចា៎
បាទហើយបើសិនបើយើងអាលោរោតាកលែងកាត់ទៅវាមិនឃើញនិយាយឆ្នាំណាកាត់កើតចុះឬមកទុកឲ្យគាត់ញាប់ទៅយកលុយនឹងកសាងប្រទេសមានល្អចឹង
អរគុណលោកពូចាស់ដែលមានមតិយោបល់
ប៉ុណ្ណឹងបាទជម្រាបលាបាទ
ចា៎ចា៎អរគុណចា៎ចឹងទេឃើញថាប្រិមិត្តយើងប្រមាណ3រូបចាមានលោកប៊ុនធឿនចាលោកសុខុមហើយនិងលោកសុផុនចាដែលពីខេត្តរតនមានជ័យ2រូបពីខេត្តកំពង់ចាម1រូបលោកមានយោបល់ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាចាលើនេះទៅទួជួបលោកហេងសិនចាពីខាងខេត្តរតនគិរីចាមុននឹងផ្ដល់ឱកាសជូនទៅលោកប្រតិអញ្ញាចាអាឡូលោកហេងជំរាបសួរ
បាទជំរាបសួរថា
ចាអរគុណលោកដែលបានហៅទូរស័ព្ទចូលរួមហើយលោកមានចម្ងល់អីសូមអញ្ជើញ
បាទបាទខ្ញុំរបបសម័យស្បែកក្រហមនេះខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ច្រើនណាស់ឆ្លងកាត់អរែងគុកបាត់ជីងជាងនឹងអពុកមិនស្គាល់កូនអពុកមិនស្គាល់ប្តីចៅមិនស្គាល់ជីដូនបាទ
ចា
បាទហើយទីមួយខ្ញុំចង់សួរថាកាត់ប្តីតើលោកតាទៀវទៅផងហ្នឹងចំណេញអ្វីខ្លះដល់ប្រជាជនខ្មែរយើងព្រោះអីគាត់វិញចំណាស់ហើយបាទគាត់វិញចំណាស់ហើយព្រោះដល់ពេលយើងកាត់កន្លែងតែកាត់ក្តីចូលកាត់ក្តីឡើងហ្នឹងទោះថាចំណេញមកលើអ្វីខ្លះហើយលើប្រជាជនហើយទូបំផុតឯគាត់ទទួលហ្នឹងគាត់អ្នករ៉ាប់រងតែឯងឬក៏យ៉ាងណាព្រោះអីបាទព្រោះអីកន្លែងសម្រាប់ជាជនខ្មែរ3លានអ្នកជាងហ្នឹងមិនមែនតែស្នាដៃលោកតាជាជប៉ុនម្នាក់ទេឬមួយក៏បាទអានេះខ្ញុំស្គាល់តែទួជាប៉ុណ្ណឹងទឹកជំនួសប៉ុណ្ណឹងទេ
ចា៎
បាទចា
៎អរគុណលោក
ជាជនខ្មែរដែលរងគ្រោះមកហ្នឹងវាច្រើនលានអ្នកណាស់ហើយទាំងបានសំណងអ្វីមកដែលថាឲ្យរកយុទ្ធសាស្ត្រជូនជាជនខ្មែរវិញ
ចា៎អរគុណលោកហេងចាជម្រាបលាចា
អរគុណអ្នកអរគុណសូមជម្រាបលាតបបាយ
ចា៎ចឹងទេយើងផ្ដល់ឱកាសចាស់ជូនទៅលោកសហប្រធានអញ្ញាចាដើម្បីឆ្លើយជូនចាស់នៅសំណួរប្រិមិត្តយើងចាស
់បាទសូមអរគុណលោកសំណួររបស់លោកប៊ុនធឿនក៏ដូចជាលោកកំសត់លោករស់សុផុនហើយលោកហេងបើតាមខ្ញុំពិនិត្យទៅលើសំណួរទាំង4នេះគឺមានលក្ខណៈប្រហែលគ្នាដូចតែលោកបានសួរថាចាំបាច់កាត់ទោសទៅលើជនចំចោតទាំងអស់នេះធ្វើអីបើគាត់ចាស់ចាស់ហើយហើយលោកកំសត់ក៏បានលើកដែរថាគំនុំសងសឹកវាមិនច្រាស់ស្លាស់អញ្ចឹងជាដើមខ្ញុំសូមជម្រាបជូនផងដែរថាឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលលោកបានសួរអំបញ្ញមិញនេះគឺថាការកាត់សេចក្តីទៅលើមេអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនេះគឺដើម្បីបំបត្តិនីតិធនភាពទី1ទី2ដោយអ្វីដែលលោកកំសត់បានលើកឡើងអញ្ចឹងថាគំនុំសងសឹកវាមិនចេះចប់វាមិនចេះច្រាស់ស្លាស់ទេបើសិនជាធ្វើគំនុំដោយការកាប់សម្លាប់គ្នាទៅវិញទៅមកនោះមានតែវិធីល្អដែលច្បាប់តម្រូវនោះគឺ ធ្វើការកាត់ទោសតាមរយៈផ្លូវច្បាប់នៅពេលដែលយើងធ្វើការកាត់ទោសតាមផ្លូវច្បាប់រួចហើយគឺវាអស់គំនុំបានន័យថាគ្មានការសងសឹកគ្នាទៅវិញទៅមកតាមលក្ខណៈបុគ្គលទៀតទេគឺធ្វើតាមរយៈផ្លូវច្បាប់អញ្ចឹងនេះជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវធ្វើហើយមួយទៀតដែរការកាត់ទោសនេះទៅលើជនចាប់ចោលទាំងអស់នេះក៏ដើម្បីបង្ហាញឲ្យដឹងថានៅក្នុងរបបគេហៅថារបបខ្មែរក្រហមរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនេះយើងចង់បង្ហាញឲ្យដឹងថាតើអំពើដ៏អមនុស្សធម៌អំពើប្រីផ្សាយទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងរបបនោះតើមានអំពើអ្វីខ្លះកើតមាននៅក្នុងពេលនោះអញ្ចឹងហើយបានជាយើងលើកយកមកលាតត្រដាងដើម្បីឲ្យជាពិសេសជនរងគ្រោះក៏ដូចជាប្រជាជនទាំងមូលប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាក្នុងពិភពលោកដឹងថាតើមានអំពើប្រីផ្សាយអ្វីខ្លះកើតឡើងនៅក្នុងរបបនោះអញ្ចឹងហើយបានជាទាំងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាអង្គការសហប្រជាជាតិបានផ្ដួចផ្ដើមគំនិតធ្វើបង្កើតឲ្យមានសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះឡើងហើយខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដែរថាការផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតឲ្យមានសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះឡើងគឺមិនមែនដើម្បីធ្វើការសងសឹកអីទេគឺដើម្បីធ្វើការកាត់សេចក្តីទៅតាមផ្លូវច្បាប់រហូតដល់ពេលទាំងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាអង្គការសហប្រជាជាតិបានកំណត់ត្រឹមតែប្រភេទជនដែលត្រូវយកមកកាត់ទោសនេះគឺតែជនតែពីរប្រភេទតែប៉ុណ្ណោះទី1គឺមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទី2គឺអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតអញ្ចឹងបានន័យថាការកាត់ទោសនេះគឺមិនមែនដើម្បីជាការសងសឹកទៅវិញទៅមកនោះទេគឺដើម្បីឲ្យបង្ហាញថាពួកគាត់បានប្រព្រឹត្តអ្វីខ្លះហើយគាត់សមនឹងទទួលទោសអ្វីខ្លះនៅក្នុងអំពើប្រព្រឹត្តរបស់គាត់ដែលបានធ្វើកន្លងមកនេះតាក់ទងទៅនឹងលោកហេងដែរគាត់សួរលោករ
ស់សុផុនដែរគាត់សួរអំពីការចំណាយរបស់តុលាការគឺខ្ញុំសុំទោសដែរថាខ្ញុំខ្ទង់ចំណាយនេះគឺស្ថិតនៅខាងការិយាល័យរដ្ឋបាលដែលគេជាអ្នកគ្រប់គ្រងចំពោះខាងការិយាល័យរបស់ខ្ញុំគឺទទួលតែការងារសំណុំរឿងតែប៉ុណ្ណោះបាទសូមអរគុណ
អរគុណលោកព្រះរាជអាញាចាស់លោកសាព្រះរាជអាញាលើនេះមានសំណួរពីប្រជាពលរដ្ឋយើងពីខាងខេត្តកំពង់ចាមលោកណាក់លោកចង់ដឹងថាប៉ះសិនបើមេធាវីចាស់លោកនៅតែបន្តធ្វើពហិការដដាលជាដដាលតើតុលាការគិតបែបណាឬមួយនៅតែសម្របមានន័យថាពន្យាពេលតាមរហូតហើយលោកកសល់ពីខេត្តព្រៃវែងក៏ចង់ដឹងស្រដៀងគ្នាដែរថាហេតុអីបានជាមេធាវីរបស់លោកឃីវសំផននៅតែមិនព្រមចូលរួមដដែលចា
៎បាទសូមអរគុណលោកណាក់ហើយនិងលោកកសល់ដោយដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនម្បាញ់មិញអញ្ចឹងថាដោយសារតែក្នុងឆ្នាំ2014នេះសវនកម្មនៅតុលាការខ្មែរក្រហមគឺនៅសល់ពេលប្រហែលជា7ឬ8ថ្ងៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវធ្វើសវនកម្មអញ្ចឹងទើបអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងគាត់សម្រេចថាពន្យាពេលរហូតដល់ថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2015អានេះដោយសារទី1គឺដោយសារមូលហេតុថាទាំងមេធាវីរបស់លោកខៀវសំផនក៏ដូចជាលោកខៀវសំផនសន្យាថានឹងចូលរួមសវនកម្មនៅពេលដែលគាត់បានដាក់សារណាតាក់ទងទៅនឹងសំណុំរឿង002វគ្គទី1ចប់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលការដាក់កំណត់ថ្ងៃទី8ខែមករារបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនេះបើសិនជាជន់ចប់ចោតក៏ដូចជាមេធាវីរបស់ជន់ចប់ចោតខៀវសំផនគាត់នៅតែបន្តពហិការមិនព្រមចូលរួមទៀតនោះដោយដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងថាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងគាត់បានដាក់ជំរើស3ដើម្បីឲ្យទៅដល់លោកខៀវសំផនក៏ដូចជាមេធាវីគាត់ជំរើសទី1គឺឲ្យមេធាវីតដាលនឹងធ្វើជាមេធាវីរបស់លោកខៀវសំផនផងហើយក៏ជាមេធាវីសម្រាប់តុលាការផងក្នុងករណីដែលបន្ទាប់ពីថ្ងៃទី8ខែមករាមេធាវីរបស់គាត់នៅតែមិនចូលគឺអង្គជំនុំជម្រះនឹងមានជំរើសផ្សេងទៀតអាចរើសមេធាវីណាផ្សេងទៀតឬក៏គាត់មានវិធីសាស្ត្រណាផ្សេងទៀតដើម្បី ឲ្យមានសវនកម្មបន្តទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ដែលបានចែងបាទ
ចាអរគុណ
ខ្ញុំបាទចង់សួររូបបញ្ញាចង់ចង់ក្រោយតែម្ដងព្រះសថាមាន
ព្រះសថាយើងទីចេញនេះពេលនេះគឺតកតងទៅនឹងការពន្យាពេលនៃសវនកម្មពេញអង្គលើសំណុំរឿង002ការព្រួយបារម្ភនោះគឺអំពីពេលវេលានៅក្នុងដំណើរការសវនកម្មហើយនឹងជន់ជប់ចោតនោះមានវិជ្ជាជរាលោកអាចបញ្ជាក់បាននេះនៅក្នុងទំហំនៃដំណើរការសវនកម្មសំណុំរឿង002នឹងបើប្រៀបធៀបទៅនឹង002វគ្គ2នឹងបើប្រៀបធៀបនឹងសំណុំរឿង002វគ្គ1នោះអាចនឹងស៊ីពេលយ៉ាងម៉េចដែរវាវែងជាងឬមួយក៏ខ្លីជាងទី2អំពីបញ្ហាអ្នកដែលចូលរួមដូចជាបញ្ហាសាស័យដើមម្ដងរដ្ឋបវេនីវាអាចមានទំហំធំជាងឬមួយក៏តូចជាងនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1នោះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកប៊ុនីដែលបានសួរសំណួរដែលមានសារៈសំខាន់នេះតាមពិតទៅអង្គហេតុដែលមាននៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី2នេះគឺវាមានលក្ខណៈធំជាងអង្គហេតុវគ្គទី1
បាទ
ប៉ុន្តែរយៈពេលមកដល់ពេលនេះយើងមិនអាចកំណត់បានច្បាស់លាស់ទេដោយសារអីយើងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងគឺមានការបរិការរបស់មេតាវីដែលធ្វើឲ្យមានការចំណាយពេលវេលាអញ្ចឹងជាដើមប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាជាពិសេសកាយឡ័យសព្រញ្ញានឹងជំរុញដំណើរការនៃទេវវិធីឲ្យកាន់តែលឿនហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមដែរថាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនឹងធ្វើបានលឿនជាងវគ្គទី1ដោយសារអីដោយសារថាយើងទាំងអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងក៏ដូចជាគ្រប់ភាគីទាំងអស់បានទទួលបទពិសោធន៍រួចហើយអំពីដំណើរការនីតិវិធីរបស់សំណុំរឿងនេះអញ្ចឹងយើងងាយស្រួលនឹងពន្យល់នីតិវិធីតទៅទៀតហើយចំពោះសាស័យឬក៏ដើមម្ដងរដ្ឋវេនីឬក៏ជាអ្នកជំនាញនោះគឺរហូតមកដល់ពេលនេះគឺខាងកាយឡ័យសព្រញ្ញាបានដាក់សំណើទៅអង្គជំនុំព្រះស្រាដំបងសរុបចំនួន127រូបដែលក្នុងនោះមានសាស័យចំនួន97រូបដើមម្ដងរដ្ឋវេនីចំនួន22រូបហើយនិងអ្នកជំនាញ8រូបហើយជាមួយគ្នានេះដែរអង្គជំនុំសាលាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងក៏បានសម្រេចដែររហូតមកដល់ពេលនេះត្រឹមនេះគឺអង្គជំនុំជម្រះសម្រេចឲ្យមានការធ្វើសវនកម្មលើសាស័យហ្នឹងគឺមានសរុបប្រហែលជា270អ្នកជាង270អ្នកជាងហ្នឹងក្នុងនោះមានសាស័យ160អ្នកជាងហើយនឹងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិនី80អ្នកជាងហើយនឹងអ្នកជំនាញ20អ្នកជាងអញ្ចឹងយើងនឹងពិនិត្យមើលតទៅទៀតថាតើអង្គជំនុំជម្រះនឹងបន្ថែមសាស័យឬក៏បន្ថយសាស័យយ៉ាងម៉េចខ្លះទៀតព្រោះថានៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីរបស់តុលាការជាក់ស្ដែងដូចជាកន្លងមកមានសាស័យដែលជាសាក់សៃដែលជាដើមម្ដងរដ្ឋវិនីក៏ដូចជាសាក់សៃជំនាញអីជាដើមជាពិសេសសាក់សៃធម្មតាហើយនិងសាក់សៃដើមម្ដងរដ្ឋវិនីគឺគាត់មានអាយុចាស់ហើយហើយមានសាក់សៃខ្លះគាត់បានទទួលមរណភាពអញ្ចឹងនេះជាការកាត់បន្ថយសាក់សៃមួយចំនួនដែរអញ្ចឹងយើងនឹងរងចាំបងប្អូនថាមើលទាំងអស់គ្នាថាតើអង្គជំនុំជម្រះនឹងបន្ថយឬក៏បង្កើនចំនួនសាក់សៃយ៉ាងម៉េចទៀត
បាទប៉ុន្តែចំនួនដែលលោកបានមានប្រសាមិញមិញហ្នឹងប្រៀបធៀបនឹងសំណុំរឿង002វគ្គ1ហ្នឹងមានច្រើនជាងឬមួយក៏តិចជាងបាទ270អ្នកនេះដែលទាំងសាក់សៃទាំងអ្នកជំនាញហើយនឹងសាក់សៃជាអ្នកជំនាញនិងសាក់សៃធម្មតាហ្នឹងតើចំនួនហ្នឹងបើប្រៀបធៀបពីមុនយើងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែរទេឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
តាមអ្វីដែលខ្ញុំចាំគឺវាមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែរ
បាទ
ព្រោះថាសាស័យពីមុនគឺវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអង្គហេតុមួយចំនួនដែលបានកំណត់នៅក្នុងវគ្គទី1
បាទ
តែសាស័យនេះគឺកំណត់នៅក្នុងដំណាក់កាលទី2នេះបាទ
បាទ
ចា៎អរគុណចា៎ដោយសារតែពេលវេលាយើងអស់ហើយចាស់លោកព្រះរាជញ្ញាតាលោកមានអ្វីជាចុងក្រោយដើម្បីជម្រាបជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងទេចា៎
បាទជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់
riệp chom cam thi ni đại ban chơi rút nhóm đại chơi đầm nàng ở cái lại sạp riêng nhá một thừa cả chơi năng sầm nổ xem xem hay năng phong hàn pì cà bị vọt thay rồi bỏ sạc này cái hôm này hơi nhóm sân khâm tha bây giờ bộ rót từng o này bây giờ cam bây giờ dương năng tam đan ông pì cái đầm nàng ca này tây vị thi rồi bỏ sạc ca sạc đây cái hôm này thật ta miền cà bị vọt tới chẳng na hay năng chơi rôm đầm bay thuê chẳng na ở cà sầm lại đây rồi bỏ ong chôm nôn ra nơi sạc đây cái hôm này ban lo năng đi thua ba
ចាអរគុណបាទចាដោយសារតែពេលវេលាយើងមានកំណត់ពីកម្មវិធីក៏សូមជម្រាបលាលោកអ្នកត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនយើងនឹងវិលជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលអរគុណលោកវិក្កមិនចាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមហើយក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានតាមដានស្ដាប់និងហៅទូរស័ព្ទចូលរួមមកកាន់កម្មវិធីសូមគោរពជូនពរសូមជួបតែសេចក្តីសុខចម្រើនគ្រប់ពេលវេលាខណៈនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ